Dóttir.
Virðulegi forseti, eitt dýrmætasta einkenni íslensk samfélags er heilbrigðis- og menntakerfið þar sem gert er ráð fyrir að fólk geti notið án aðgreiningar eða án tillits til efnahags. Það er gömul saga á ný að hægri flokkar á öllum tímum á öllum stöðum hafa litið á þessa þjónustu sem markaðsvöru sem einkaaðilar eigi að geta hagnast á og eigi að geta gert sér að féþúfu. Kannski er hér að ræða skýrasta greinamuninn á hægri og vinstri í hefðbundinni samfélagsumræðu og pólitík og kemur í sjálfu sér ekki á óvart að hægri stjórnin eins og sú sem nú er við völd á Íslandi leggja áherslu á að færa samfélagið meira í átt til þess að hornsteinar velferðarkerfisins verði varningur á markaði. Það kom því ekki sérstaklega óvart að sjá að í yfirlýsingu milli ríkisstjórnarinnar og læknafélagsins vegna nýfenginna kjarasamninga hafði verið laumað inn setningu aukna einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu. Það kallast reyndar fjölbreytt rekstrarform í þessari yfirlýsingu en það er sama orð og iðulega notað til að kynna einkavæðinguna til leiks undir rós. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Geirs Haarde 2007 stóð til dæmis með leyfi forseta skapað verði svigrúm til fjölbreytilegri rekstrarforma í heilbrigðisþjónustu meðal annars með útboðum og þjónustusamningum tilvitnun líkur. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Halldórs Ásgrímssonar 2003 stóð nauðsynlegt er að verja fjármunum sem best og nýta kosti breyttra rekstrarforma og það sama nákvæmlega sama stóð í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar 1995 og 1999. Yfirlýsing lækna og stjórnvalda í tilefni þessara umræðu, hvað ætlar heilbrigðisráðherrann hæstvirti að gera við þessa yfirlýsingu? Ætlar hann að koma einkafyrirtækjum að stað í heilbrigðisþjónustunni? Hvar þá? Hann veit væntanlega að einkavæddasta heilbrigðisþjónusta í heimi í Bandaríkjunum er líka langt dýrasta heilbrigðisþjónusta í heimi eða skiptir það kannski ekki öllu máli? Er aðalatriði það að auka svigrúm fjármagns í samfélaginu? Nú liggur það að vísu fyrir að 4/5 hluta þjóðarinnar vilja félagslega rekna heilbrigðisþjónustu en þegar stefnumál peningaaflan eru annars vegar þá skiptir það kannski ekki máli. Það þarf ekki að taka fram að þessi sjónarmið voru ekki á blaði í síðustu ríkisstjórn við VG viljum staldra vörðum með öruggan aðgang allra óháð efnahag að góðri heilbrigðisþjónustu þar sem Landspítali Háskólasjúkrahús er miðlæg forystustofnun sem getur veitt lífi út í allt heilbrigðiskerfið. Það er algjörlega nauðsynlegt að efla heilbrigðiskerfið til muna á næstu árum en lausnin felst ekki í því að einkavæða kerfið og láta þjónustuna stýrast af hagnaðarvon eigenda. Það hefur verið sýnt fram á einkavætt eða einkarekin heilbrigðisþjónusta er að öllu jöfnu dýrari en opinber heilbrigðisþjónusta. Það er reyndar sérstakt umhugsunar efni hversu uppteknir sjálfstæðismenn eru af því að huga að rekstrarformi og peningum í heilbrigðiskerfinu í stað þess að tala innihald heilbrigðisþjónustunnar, hvernig við getum gert hana betri og aðgengilegri fyrir þá sem eiga nota hana. Þegar rætt er sjúkrahótel er ekki byrjað á því að ræða þann stórkostlega vanda sem við blasir á legudeildum sjúkrahúsanna, þar sem fólk hundruðum saman er sem ætti að vera á sjúkrahóteli en ekki á legudeildum, heldur er byrjað á því að ræða rekstrarformið og vildar vinir flokksins gefa sig fram og óska eftir því að verkið verði boðið út, svo þeir geti boðið í sjúklingana og grætt á þeim. Þetta er vandi heilbrigðisráðherra númer eitt. Hann er fangi þeirra stefnu sem hann býður sig fram fyrir, hann er velviljaður maður, en stefnan er honum fjötur fót. Hún snýst nefnilega ekki mannúð nema á yfirborðinu, heldur þegar grannt er skoðað snýst stefnan gróða. Hinn megin vandi núverandi ráðherra er svo stefna sem sigraði í síðustu kostningum, stefna Framsóknarflokksins, að svipta heilbrigðiskerfið þeirri framtíðarsýn sem fólst í því að byggja nýja Landspítala. Aðal talsmaður Framsóknarflokksins notaði hvert tæki færi til að tala illa nýja Landspítala, en í staðinn ætti að nota peningana til að byggja upp heilbrigðiskerfið annars staðar, ekki síst út á landi. Þessi stefna Vigdísar Hauksdóttur aðal talsmanns Framsóknarflokksins í flestum málum sigraði í síðustu kosningum eins og hún hefur margoft bent á og þess vegna tafðist það mörg misseri að komast af stað með nýja Landspítala. Heilbrigðisstéttindar í landinu voru þannig sviftar framtíðarsýn og mikilvægasta ástæða illvígasta læknaverkfalls í Norður Evrópu var sú að stjórnvöld hafa enga framtíðarsýn aðra en þá að bjóða upp á það að enga aðilar geti grætt á heilbrigðisþjónustunni. Flokkur ráðherrans ætlar að lækka skatta. Hann ætlar líka að fyrirtækja væða heilbrigðiskerfi. Til að fyrirtæki geti starfað þurfa þau hagnað eða er það ekki kenningin? Það verður þess vegna ráðist að heilbrigðiskerfinu úr tveimur áttum, annars vegar með því að skerða fjárhagslega getu hennar til að starfa eins og hún er og hins vegar á heilbrigðiskerfið að borga fyrirtækjunum gróða, það á, ef þessar kenningar ganga eftir, að afhenda fyrirtækjunum peninga út úr velferðarkerfinu. Er það verjandi, virðulegu forseti, er rétt að heilbrigðiskerfið og menntakerfið sé leið til að græða, sé leið til að hagnast fyrir einstaklinga í samfélaginu. Er verjandi og viljum við íslenskt samfélag gera sjúkdóma og veikindi að féþúfu.
Til málstekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson.